По-перше, я хочу наголосити на тому, що так склалась історія нашого народу, історія нашої культури, що в добу бароко, в 17 століття, а саме 17 століття було бароковим і розквіт бароко. Бароко приходить на зміну Ренесансу. Ренесанс, в чому його сила і в чому його слабкість, Ренесанс оспівав людину. Він сказав, що людина рівна Богу. І оця самовпевненість, яку продиктував, з одного боку, розкрив величезний потенціал, в даному випадку, європейської спільноти, а з другого боку, він дав якийсь поштовх до переступу. До переступу через якісь моральні закони, через і в кінці 16-го і вже в 16-му столітті Європа бродила по коліна у крові. Досить згадати там 30-літню війну в Німеччині, там ось і так далі. І європейський розум, так би мовити, ставить питання, як вийти з цієї ситуації. І іншого не було у потенціалі, ніж повернутись до Бога. Бароко, мистецтво бароко, це є всім своїм пафосом, всім своїм, так би мовити, спрямуванням повернути людину до Бога. Це мистецтво в великій мірі релігійне, і це мистецтво витончене, бо воно шукає такі тонкі ресурси для того, щоб людину повернути до Бога, щоб реставрувати оцю своєрідну вертикаль. Вертикаль Бог зверху, людина знизу. І 17 століття, так вийшов, співпало, так би мовити, і треба досліджувати особливо, як Ренесанс вплинув на визвольну війну, це особливе питання. Але становлення української нації відбувається всередині 17 століття під впливом цих визвольних війн Богдана Хмельницького, коли усвідомлюють, що ось оце ми в цьому світі, ось там ворожий світ там Кримського ханства, ось там Росія, ось там поляки, про що говорить і на початку Тараса Бульбі, наприклад, Гоголь, три врага, ось. І оце усвідомлення своєї окремішності відбувається в добу бароко і прибирає стильове оформлення саме під впливом барокового мистецтва. Воно в великій мірі воно запозичене, в великій мірі запозичено. Яке тут співвідношення, так би мовити, іманентного і те, що прийшло ззовні, це теж питання непросте, але тут величезний вплив поляків на українство. І можна сказати, що становлення, оце перше українство відбулось у барокових формах.
Ну, навіть існує це словосполучення «козацьке бароко». Я думаю, багато хто зі слухачів могли його чути, навіть ті, хто не дуже знаються на історії і історії мистецтва.
Безперечно, що воно пов'язане з одного боку з головною соціальною силою, яка заявила про українство. А барокове – це вже формі стильові, так би мовити, державні, це мистецькі там ось і так далі. І українство до сьогодні, ось коли ми подивимося, наприклад, на 19-те, на 20-те століття, воно у епохи, коли воно відчувало свою самість, свою особливість і так далі, воно прибирало завжди необарокові такі форми. Чи це, наприклад, візьмете 20-ті роки 20-го століття, чи навіть бубабісти ось кінець 80-х, початку 90-х років. Тобто, кожен раз, коли йдеш у глибину якогось українського генія, ти стикаєшся обов'язково із бароковими формами. Це не обов'язково, що це, ну, так би мовити, чисто якесь уявно там італійське, іспанське бароко чи навіть поль, але воно має барокові вигини обов'язково та ті художні форми.
Які барокові вигини можна побачити в текстах Гоголя?
Ну, по-перше, вся коміка, яка є. Причому Гоголь одночасно він бере і високе так зване барокко, і низове або народне барокко. Є така термінологія у дослідників барокко. Високе барокко – це Тарас Бульба, це промови, наприклад, якщо ви візьмете літописні барокові промову Зорки, наприклад, виконані у високому, одичному такому бароковому стилі, то воно є. Високий релігійний зміст присутні, наприклад, у вибраних місцях. Вибрані місця, вони дихають, так би мовити, бо вибрані місця – це в великій мірі, так би мовити, вирішують барокову формулу навернення російського імперського суспільства до християнства. До ось оця ідея, оця преображення. Так що ми можемо від якихось образів з українського вертепу...
Це вже ніч перед Різдвом про так, український
так,
вертеп,
так? Так. Від вертепу, від прямого переносу образів до якоїсь, так би мовити, особливого якогось римування такого пафосу і головної ідеї Гоголя, яка рухала ним ось це оновлення християнства і якимось чином, так би мовити, привести цю спільноту знову до християнської ідеї. Тобто вона співпадає, власне, з бароковим самим пафосом бароко в європейській культурі.
Ось це знання, ті закономірності, особливості, які ми назвали, що нового вони можуть відкрити при прочитанні тим нашим слухачам, які от почули і думають, візьму на я собі книжку з вибраними текстами Гоголя, що нового вони там відчитають, думаючи про барокко?
Ну, для того вони мають мати у розпорядженні якусь суму знань про барокко.
А якщо ні, на що звертати увагу? Щоб почати для чайників.
А якщо ні, ну то я можу лише на інший лад, так би мовити, на інший лад якось сказати про те, що взагалі вся біографія, вся траєкторія життя, як зараз говорять, чи як старший Вакарчук говорить, орбіта свого часу, коли він був міністром, від багатьох інтерв'ю вживав це поняття. Сама орбіта Гоголя, вона баркова за своєю природою. Розумієте, він, ну, наприклад, барокко ввело в розуміння завдань літератури, художнього слова, ідею того, що письменник, поет – це людина Божа, що він творець і що він рівний Богу у тому, що він володіє словом. Словом він, як Господь створив світ, так письменник за допомогою слова ніби складає, викладає ось оцю другу реальність, викладає новий світ. Тобто він рівний Богу. І ось ця думка Гоголя про те, що він, який володіє словом, і володіють, і про це знають читачі, і схиляються перед його, він може своїм словом насмішити, він може своїм словом витворити молитву, він автор молитов, ось він може все, він, так би мовити, це дар, так би мовити, Господній. А це зовсім міняє, так би мовити, поведінковий код. І можна сказати, що вся еволюція творчості Гоголя – це ось оце самоусвідомлення своєї особливої якоїсь ролі, особливої функції, яка, до речі, закопана ще навіть не в його біографії, а в біографії його батька – бо сама поява на світ Гоголя була, як відомо, такою особливою і містичною. Я думаю, що наші слухачі знають цю історію про сон, який приснився батьку, ніби йому вказали на його супутницю майбутню. Вийшла Богородиця із царських воріт і ніби звернулась до нього і сказала: «Я знаю, що ти хворієш, хвороби твої пройдуть, і все буде в тебе добре». А потім показала на немовля, яке лежало у сповіточки, каже: «А це твоя наречена». І він цю наречену потім побачив у своїх родичів, бо вони троюрідня, із Марією Івановною, Василь Панасович. Він її побачив, почав до них гуляти, ходити там і все. І він їй розказував казки, співав пісні, грав на сопілку там, і так далі. Тоді йому ще один раз приснився той же сон про те, що ось вона. І він попросив руки, коли їй було 14 років. Батьки сказали: «Та ні, ми нікуди тебе не відпустимо. Якщо ти хочеш, то будеш жити при нас і все». І він залишився жити у них, у Яреськах. І двоє перших дітей були викиднями. Двоє хлопчиків перші. І тоді вона звернулась до святого Миколи Диканського, який допомагав жінкам у цьому. І дала клятву, що попросила сина і сказала, що назве його іменем. І народився так Гоголь. Ольга Васильівна, сестра Гоголя, вона каже, що він повторював: «Не забувайте, як я прийшов». Тобто він намолене дитя, якесь особливе. Він вибранець Господній від свого народження. А тут йому ще Бог дарував слово, володіння словом. І ось оця загадковість, поведінкові якісь речі, містичний весь момент, він має отаке глибоке коріння. Тут народжувалося те, що знайомий вам текст Жана Поля Сартра про Бодлера. Сарт каже, що в нього був фундаментальний проект у Бодлера. Ось у Гоголя був фундаментальний проект, або, ще Сарт вживає, відпочатковий вибір. Ось десь людина, так би мовити, з маличку зорієнтовується в цьому світі, вибирає якусь таку головну зірку, ось і йде. Оцей фундаментальний проект – це вибранництво таке Гоголя, його особлива. Ось нею пов'язана і смерть, і все.
І вся міфологія. У нас не так багато часу на розмову залишається, тому що коротко про таке давайте скажемо. Так чи так, кожне покоління, можу пропустити, має свого Гоголя. Який Гоголь в сучасній Україні?
Тут теж я починаю всі свої відповіді, що це, як для мене, для науковця, це серйозна проблема. Справа пояснюється, мені здається, одно із пояснень тому, чого Гоголь у різні епохи знаходить свого читача, і якщо окремі автори то наче входять в моду, то відходять. Гоголь завжди залишається в центрі уваги, в центрі якихось дискусій, там полеміки. Все. Мені здається, пояснення у величезній такій дуже широкій амплітуді його творчості. Від серйозного, від молитов, від казань, від проповідей до голого, так би мовити, сміху. Ось оця амплітуда, міняється час, виникає своя якась мода, свої пристрасті, свій інтерес, і актуалізується якась грань творчості Гоголя, і Гоголь завжди на коді. Якщо говорити про сьогодні, ще недавно ми говорили про постмодернізм, про все, ми потихеньку виплутуємося, здається, із цієї епохи такого великого глухого кута. такої спроби десь заховатися в сміх, у пародію, в іронію, в те, що мов весь світ, вся цивілізація наша приїхала у якийсь глухий, безвихідний кут. І ми бачимо, що це є. Але гуманітарна думка, вона йде далі. І ми зараз поступово говоримо про постмодернізм, ми знову говоримо про історію, ми знову говоримо про те, що ми маємо шукати вихід, що ми добре посміялись, ми знищили багато явищ культури, багато ідей, ну, саму ідею прогресу, наприклад, ось. А тепер ми маємо шукати якесь нове опертя. І знову Гоголь на коні. Дивіться, скажімо, я завершую розмову. Дивіться, наприклад, великий якийсь приплив інтересу до християнської. І знову Гоголь в центрі уваги. 2009 рік. Хто був одним із головних організаторів великої конференції в Києві? Православна церква. З її інтересом до Гоголя, хто видав найповніший сьогодні зібрання 17-томне Гоголя?
Хто ж?
Православна церква. Ось і Володимир Іванович Романенко, київський бізнесмен, ось і богослов.
Ну, ще недавно багато говорили і про Тараса Бульбу в контексті резонансної екранізації російського фільму. Тобто, справді, напевно, кожен і кожна може знайти собі якийсь свій бік Гоголя. От у вас буквально одним реченням улюблена грань яка, якщо говорити про Миколу Васильовича?
Ну, дуже непросто.
Ну, це як про улюблену книжку питати, так.
Якщо одним реченням, то мене дивує у Гоголі перш за все те, що він зміг на людину глянути без якогось явища сучасного. Вона перед ним, як казала одна тьотя, голюсінька і босюсінька. Ось він бере людину от такою і потім визначає якісь її рухи у цьому світі. І ось оця якась така первісна, вміння подивитися на первісну, так би мовити, природу її, на сенс її життя, на якусь мету, ціль там, ось і так далі. Ось цим він просто захоплює, як цей хлопчак із середньовічного українського села піднявся на такі вершини якихось розмислу про людську природу.